Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 25 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសៀនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
គ្រួសាររបស់ទាហានទូគីដែលត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដុតទាំងរស់កំពុងស្វែងរកចម្លើយប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាដណ្ដើមបានបន្ទាយរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមហើយចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងបាក់ឡាំង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមិត្តភូមិវត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចមិនអោយនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលអះអាងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដុតសម្លាប់ទាហានទូគី2នាក់ទាំងរស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនៅតែកំពុងស្វែងរកចម្លើយលោក Aiden Tash ត្រូវជាឪពុករបស់ទាហានឈ្មោះ Safter Tash ដែលត្រូវបានគេបង្ហាញក្នុងវីដេអូបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាខឺតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនោះជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសណាស់រឿងអីដែលខ្ញុំមិនអាចចំណាំកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងបានលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយកំពុងតែរង់ចាំដំណឹងល្អខ្ញុំបានទៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាជាច្រើនដងដើម្បីសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននិងនិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនពួកគេក៏កំពុងតែរង់ចាំមើលដោយពួកយើងដែរពួកគេក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងល្អដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានបញ្ចេញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីទាហានទូគី2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានគេដុតទាំងរស់នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនឃ្លាំមើលសកម្មភាពក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាមប្រភពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក្រុមហ៊ុន Site Intelligence Group ដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តអាឡេប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីបានបង្ហាញវីដេអូដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយដែលបង្ហាញពីទាហានទូគី2នាក់ត្រូវបានគេដកចេញពីទ្រុងហើយចងជាប់នឹងច្រវាក់ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេដុតទាំងរស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីមិនបានសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយអំពីវីដេអូនោះឡើយខណៈដែលគ្មានប្រតិកម្មផ្លូវការពីសំណាក់ទូគីនៅលើវីដេអូនោះអញ្ញាធរត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាការដាក់កម្រិតមិនឲ្យសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីដេអូនេះគឺដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកាលពីចុងខែមុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សាយថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនទាហានទូគី2នាក់នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងទូគីបានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីយោធាទូគីក៏បាននិយាយថាខ្លួនបានបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទាហាន2នាក់នៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរកងកម្លាំងនីហ្សេរីយ៉ាបានដណ្ដើមយកជំរំរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងព្រៃសំប៊ីសាដែលជាបន្ទាយចុងក្រោយបង្អស់ដែលក្រុមជីហាត់កាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប៊ូហារីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការដណ្ដើមយកជំរំ0នេះបានគឺជាការបញ្ជាក់អំពីការកំទេចក្រុមភេរវកម្មបូកូហារ៉ាមចុងក្រោយបង្អស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃសំប៊ីសាលោកប៊ូហារីបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការរយៈពេលរាប់ខែនៅក្នុងព្រៃដែលមានទំហំប្រមាណ 1,300 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបូណូភីអេសាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងដែលឈ្មោះអាប៊ូបាខាសេខូមេដឹកនាំក្រុមបូកូហារ៉ាមស្ថិតនៅនោះទេក្រុមបូកូហារ៉ាមបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីផ្អាកវាយប្រហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលក្រុមនេះបានបះបោរនិងសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 20,000 នាក់ចំនួននេះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃតុយនីស៊ីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសតុយនីស៊ីបានចាប់ខ្លួនក្មួយប្រុសរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះអានីសអេមរីនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារទៅលើផ្សារលក់គ្រឿងតុបតែងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅក្នុងទីក្រុងវែកឡាំងនិងជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតដែលសង្ស័យថាជាសមាជិករបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាសមាជិករបស់ក្រុមភេរវកម្មដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះ Anis Emery នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ដងផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសតុយនីស៊ីមានមនុស្សប្រមាណ200នាក់ចូលរួមនឹងការតវ៉ានោះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលយកជនជាតិតុយនីស៊ីទាំងអស់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញដើម្បីប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវងបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅសារមន្ទីរបាដូដែលការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជ្រុលនិយមមួយបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនហើយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន22នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ដោយក្នុងនោះក៏រួមមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន21នាក់រួមជាមួយនឹងប៉ូលីសតុយនីស៊ីម្នាក់ផងដែរជូទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកំពុងតែបោកបក់សម្ដៅទៅចំកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះមជ្ឈមណ្ឌលព្រមានអំពីព្យុះទីហ្វុងរបស់យោធាអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាព្យុះណុកថែនគឺជាព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានកម្លាំងខ្យល់រហូតដល់ទៅ240គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងការិយាល័យព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាខេត្តខេនថែនឌូណេសទំនងជានឹងជួបប្រទះនឹងព្យុះដែលមានកម្លាំងខ្យល់រហូតដល់ទៅ170គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងត្រឹមកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅពេលដែលព្យុះបានបក់ទៅឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តនេះការិយាល័យបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនិងតារាសាស្ត្រហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាព្យុះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានព្យុះភ្លៀងរហូតដល់កម្រិត2ម៉ែត្រកន្លះក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសហ្វីលីពីនដោយមាននាំទឹកភ្លៀងធំៗនិងទឹកជំនន់មកជាមួយដែរព្យុះនេះត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងថយចុះទៅវិញក្នុងរយៈពេល36ម៉ោងនៅពេលដែលឆ្លងផុតពីទីក្រុងម៉ានីលអ្នកហាយក្បួនធម្មយាត្រានិងភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់មកពីទូទាំងពិភពលោករួមជាមួយនឹងអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Bethlehem ក្នុងតំបន់ West Bank ដើម្បីប្រារព្ធពិធីឆ្លងចូលថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានចាប់កំណើតជាមួយនឹងស្មារតីចង់ឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងអាកាសធាតុដ៏ល្អស្រឡះសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Bethlehem មានការយាមកាមតឹងរឹងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់ក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសយ៉រដានីដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
គណៈពេលដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាបានធ្វើបាតកម្មតស៊ូមតិនិងស្វះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនបរិស8នាក់ជាជនជាតិខ្មែរទៅប្រទេសកម្ពុជានោះតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington និងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរពិនិត្យឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាក្នុងការព្យាយាមរារាំងកុំឲ្យអាញាធរអាមេរិកចាប់បញ្ជូនជនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ទទួលបានសញ្ញាណវិជ្ជមានបន្តិចហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសកម្មជនសហគមន៍មេធាវីអន្តោប្រវេសន៍និងតំណាងក្រុមគ្រួសាររបស់បុរស8នាក់ពីរដ្ឋមីនីសូតាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ការជួបពិភាក្សានេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការបញ្ជូនបុរស8នាក់ដែលអាញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកបានឃុំខ្លួននិងរងចាំបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានអនុម័តឡើងកាលពីឆ្នាំ2002លោកចំបុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារអ្នកទាំង8នាក់នេះបានប្រាប់ VOA ថាគោលជំហររបស់លោកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជួយការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចបានដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធសំខាន់លើការចរចាជាក់ស្ដែងរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ
នេះវាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេមិនអាចនឹងយើងចង់លុបបានស្រ័យចិត្តយើងទេនេះគឺថាតើទៅមានការព្រមព្រៀងឯកភាពរវាងភាគីទាំងពីរវាទាល់តែឆ្លងភាគីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរយើងកម្រិតអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺយើងមិនអាចនឹងទៅរំលោភទៅលើការសម្រេចរបស់ភាគីទាំងពីរទេបាទប៉ុន្តែជាជំហរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ទៅជួយតើមានបបាក់អីទេកុំឲ្យតែខុសច្បាប់
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាករណីប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះភាគច្រើនអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍ជូរចត់និងការលំបាកឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍របស់អ្នកទាំងនេះដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមែនជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន
យើងឃើញថាខ្លះបាក់បែកគ្រួសារបាត់បង់បងប្អូនជួបនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អត់ឃ្លានអីគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយបង្កើតឲ្យទៅជាទោសៈមោហៈដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់មិននៅស្រុកនេះគាត់កាន់តែមានការលំបាកណាគ្មាននរណាជួយដោះស្រាយទេអញ្ចឹងក៏គាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើខ្លះដែលខុសច្បាប់នៅនេះត្រូវបានគេចាប់ណាប៉ុន្តែយើងបានតស៊ូដែរថាយើងមិនចង់ទទួលយកវិញទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អត់ទទួលគាត់ថាទៅតែត្រឡប់ទៅវិញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកអន្តរាគមបញ្ឈប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តលើបរិសទាំង8នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតានេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ IQ សុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីគោលជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ហើយកំពុងតែពិនិត្យ MOU នឹងដាក់វិញក្នុងការពិនិត្យពិចារណាហើយស្រុងជំហរនេះគឺថាសូមឲ្យជួយណាឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនោះមកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកយើងទទួលបើគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តទេយើងមិនទទួល
លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកក៏បានកត់សម្គាល់ថាភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ហើយបានទទួលទោសរួចហើយនោះមកប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាពួកគេមិនស្ម័គ្រចិត្តមកក្តី
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំពៀរហើយគាំពៀរពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មិនថានៅទីណាទេអ្នកនៅទីទីខ្លួនក៏ដោយអ្នកនៅទីណាក៏ដោយយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ដូចនេះពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងទៅយក MOU មកគាត់ទៅគាត់ចូលវាបញ្ហានេះគាត់ថាអ្នកខ្លះគេមិនចង់មកគាត់ជួយយើងមក
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរសំណើសុំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ណាមួយគួរតែត្រូវពិចារណានិងសម្រេចដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានបុគ្គលម្នាក់ៗដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌជាមុនឡើយតាមរយៈការបញ្ជាក់របស់សមាជិកគ្រួសារអ្នកទាំង8នៅរដ្ឋមីនីសូតានេះមិនបានស្ម័គ្រចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលពួកគេមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់រស់នៅនឹងធំដឹងក្តីនោះទេបន្ថែមលើនេះបញ្ហាខ្វះខាតថវិកានិងជំនួយខាងច្បាប់បានបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនេះមិនបានដឹងពីគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ស្រដៀងគ្នានឹងការយល់ឃើញរបស់លោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកស្រី Daniel Bryan មេធាវីអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington យល់ថាការសម្រេចធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធ
I think that there's so much pressure from the US government
ខ្ញុំយល់ថាមានសម្ពាធច្រើនពីខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលប្រទេសកម្ពុជាបង្ខំចាត់ធ្វើមេតភូមិនិវត្តបុគ្គលដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែបន្តរស់នៅនិងចង់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមេត្រានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសោតមិនមានលក្ខណៈជាក់លាក់ហើយមានចំណុចខ្វះខាតច្រើន
Although the agreement has very
បើទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្តីនៅមានចំណុចជាច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវមានចែងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពិចារណាតែមិនបានចែងនៅក្នុងនោះទេ
បទធៀបនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមេត្តភូមិនិវត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានកត់សម្គាល់លើស្ថានភាពមនុស្សធម៌ទីកន្លែងកំណើតហើយនឹងឆ្នាំដែលពលរដ្ឋវៀតណាមបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2នៃមេត្រាទី2នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនព្រមធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តលើពលរដ្ឋវៀតណាមណាដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនឆ្នាំ1995ឡើយចំណុចសំខាន់ខាងលើទាំងនេះដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺជាអ្វីដែលមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍និងសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាក្នុងដំណើរការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តន៍នេះជាមួយអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំកែប្រែជាលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដូចខាងលើលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការទាំងនេះអាចទៅរួចអាស្រ័យលើការចរចាគ្នារវាងភាគីទាំងពីរ
បាទខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពដែលធ្វើបានអាស្រ័យទៅលើការចរចាគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះទៀតសោតបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់អាមេរិកត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1996លោក Hiroshi Motomura សាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យ UCLA បានប្រាប់ VOA ថាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកឆ្នាំ1996មានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងបំផុតជាពិសេសការពង្រីកនិយមន័យឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយរួមបញ្ចូលទាំងអំពើខុសច្បាប់ដូចជាការក្លែងបន្លំឯកសារដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យមិនយល់ថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានដកសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យមូតូមូរ៉ាបានពន្យល់អំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ1996នេះបន្ថែមថា
The mid 1990s was a time of strong immigration enforcement and especially
នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1990គឺជាពេលដែលមានការពង្រឹងខ្លាំងបំផុតខាងអន្តោប្រវេសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាសហភាពអាមេរិកពេលនោះបានចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់នោះចង់ឃើញការពង្រឹងច្បាប់ខ្លាំងខាងអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនសោកស្ដាយចំពោះវិធានការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នោះ
ជាក់ស្ដែងគោលដៅចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺទប់ស្កាត់អ្នកដែលឆ្លងព្រំដែនមកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់ហើយប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នេះជាទូទៅក៏បានរៀបដាល់ប៉ះពាល់ទាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺក្រុមជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដូចជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមជាដើមនេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងរបស់លោកឈួនវិចិត្រសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យមនីសូតានឹងជាសកម្មជនគាំពារសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា
I don't think people are aware of the devastation that it causes
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះមិនដឹងពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងលើក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់អ្នកដែលត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នោះទេហើយជាពិសេសគោលការណ៍នៃភាពស្មើគ្នានិងយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់អ្នកដែលរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សានិងសង្គ្រាមដែលរត់ភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការទទួលបានការឆ្លើយតបពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍លើការធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តបុរសទាំង8នាក់នៅរដ្ឋមីនីស្តានីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានដ៏វិជ្ជមានមួយ សម្រាប់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋនេះលោកសេកកុសលសកម្មជនសហគមន៍រដ្ឋមីនីសូតាម្នាក់បានស្វាគមន៍ចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកអាយកៈរាជទូតខ្មែរនិងសហការីរបស់លោកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិកឆ្នាំ2002លោកសេកកុសលក៏បានបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ជាពលរដ្ឋរបស់គាត់នឹងមិនទទួលជនរងគ្រោះទេពលអ្នកដែលគេកំពុងតែបញ្ជូននេះសុទ្ធតែអ្នករងគ្រោះបើនិយាយពាក្យអសុរោះគាត់ជាអ្នកមានជំងឺហើយយើងជាអ្នកដឹកនាំជាអាជ្ញាធរយើងមិនអាចបញ្ជូនអ្នកមានជំងឺមុនព្យាបាលទេ
VOA បានតាក់ទងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិផ្នែកគយនិងអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបទេខណៈពេលដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះឡើងវិញសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង8រួមទាំងសកម្មជននិងសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតានៅតែធ្វើការតវ៉ានិងតស៊ូមតិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុរសទាំង8អ្នកនេះបានរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងទៅប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតដែលមានសារធាតុស្ពាន់ធរខ្ពស់ពីអឺរ៉ុបប្រេងប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រេងឥន្ធនៈកខ្វក់ហើយការបំភាយឧស្ម័ននេះធ្វើឲ្យការបំពុលខ្យល់អាកាសកាន់តែអាក្រក់និងរួមចំណែកដល់បញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗក្រុមមន្ត្រីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិកោតសរសើរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅមានផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលត្រូវដើរតទៅទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវស្តង់ដារការបំពុលខ្យល់សម័យទំនើបលោកជូដេកាប៉ៅនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានតែប្រទេសចំនួន7ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង54ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានឈប់នាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់ប្រទេសទាំង7នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងកើតលើកលែងតែប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសម៉ូរីសបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចដែលបានយល់ព្រមចូលរួមឈប់នាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតនេះមានប្រទេសនីជេរីយ៉ាប៉េណាំងតូហ្គោហ្គាណានិងប្រទេសកូតូវ៉ាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេមិនមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនោះទេប្រទេសហ្គាណានឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងនេះនៅខែមីនាហើយប្រទេសដទៃទៀតនឹងអនុវត្តតាមនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រទេស3នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងអាចយល់ព្រមហាមប្រាមការនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់នៅឆ្នាំក្រោយនាងជេនអាគូមូមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដឹកជញ្ជូននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
We've been working on this program for several years now. We started in 2000.
មកទល់នឹងពេលនេះយើងបានធ្វើការលើកម្មវិធីនេះអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដោយផ្ដោតលើការលុបបំបាត់សារធាតុសំណនៅក្នុងប្រេងសាំងមកដល់ឆ្នាំ2005ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាទាំងមូលបានលុបបំបាត់សារធាតុសំណនៅក្នុងប្រេងសាំងដូច្នេះចាប់ពីពេលនោះមកប្រហែលជានៅឆ្នាំ2006ជាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់សារធាតុស្ពាន់ធរជាពិសេសនៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីត្រួតត្រងសុខភាពនិងបរិស្ថាន
ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួនមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់ត្រូវបានគេបន្ទោសទៅលើការបំពុលខ្យល់អាកាសការបំភាយឧស្ម័នប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំងឺហឺតជំងឺរលាកទងសួតជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលទាក់ទងនឹងបេះដូងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាកុមារងាយរងគ្រោះជាងគេពីការបំភាយឧស្ម័ននេះ
Diesel emissions especially from the heavy duty vehicles the buses the trucks
ការបំភាយឧស្ម័នពីប្រេងម៉ាស៊ូតជាពិសេសចាញ់ពីរថយន្តធុនធ្ងន់ដូចជារថយន្តក្រុងរថយន្តដឹកទំនិញធំធំគឺជាកត្តារួមចំណែកឲ្យមានកាបូនខ្មៅដែលជាសារធាតុបំពុលអាកាសធាតុសំខាន់បំផុតទី2
កាបូនខ្មៅកើតចេញមកពីចំហេះមិនពេញលេញនៃប្រេងឥន្ធនៈ fossil នាងអាកូមូនិយាយថាខណៈពេលដែលអឺរ៉ុបប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតបរិសុទ្ធជាងមុននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាណិជ្ជករខ្លះនៅទ្វីបនោះអាចលក់ប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយលាយវាជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងទៀតដែលមានសារធាតុស្ពាន់ធរទាបពួកពាណិជ្ជករកំពុងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពធូររលុងនៃស្តង់ដារប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនភាគច្រើននៃប្រេងឥន្ធនៈកខ្វក់ដែលនាំចេញទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រភពមកពីប្រទេសហូឡង់នាងអាកូមូនិយាយថាប្រេងម៉ាស៊ូតដែលមានសារធាតុស្ពាន់ធរទាបមិនគួរមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ
I think the next step would be to look at the kind of vehicles that are coming into this country.
ខ្ញុំគិតថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវមើលទៅលើប្រភេទរថយន្តដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសទាំងនេះ។ដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីណែនាំអំពីប្រេងឥន្ធនៈស្អាត។ក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងចុងក្រោយនោះតាមពិតគឺយើងចង់ឲ្យមានប្រេងឥន្ធនៈស្អាតនិងរថយន្តប្រើប្រេងឥន្ធនៈស្អាតដើម្បីឲ្យការបំភាយឧស្ម័នពីរថយន្តមានស្តង់ដារដែលបញ្ហានេះកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ទ្វីបអាហ្វ្រិកនាំចូលរថយន្តជជុះចាស់ចាស់ជាច្រើននាងអាកូមូបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសហ្គាណារថយន្តជាមធ្យមមានអាយុ14ឆ្នាំកម្មវិធីបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងប្រេងឥន្ធនៈដែលមានកម្រិតស្ពាន់ធរទាបជាមួយនឹងរថយន្តដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់អាចកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបញ្ចេញដោយរថយន្តរហូតដល់ទៅ 90% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បុគ្គលិកម្នាក់របស់ទូរទស្សន៍ Al Jazeera ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលដែលឈប់សម្រាកលំហែកាយនៅប្រទេសអេស៊ីបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Mahmoud Hussein ជនជាតិអេស៊ីបត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនា Muslim Brotherhood ដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់និងចោទពីបទបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតផងដែរលោក Hussein ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ដើម្បីសាកសួរនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងលើកែកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះខណៈដែលលោកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីឈប់សម្រាកប៉ុន្តែពេលនោះអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅផ្ទះហើយក្រោយមកទៀតបានឆ្មក់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកាតាមួយនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបណ្ដាញរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរអេស៊ីបទទួលខុសត្រូវលើសុវត្ថិភាពរបស់លោក Hussein និងកំពុងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងរូបលោកជាបន្ទាន់ជនពីរនាក់បានមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការទីក្រុងឡុងដោយត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តសកម្មភាពមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មជនឈ្មោះមូនើហាសានមូហាម៉េតត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីការរៀបចំផែនការធ្វើភេរវកម្មជាសមាជិកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងមានផែនការសំទោសនិងមានការណែនាំពីវិធីកែច្នៃឧបករណ៍ផ្ទុះនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនផងដែរជនសង្ស័យវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះមិនបានផ្ដាល់ចម្លើយនៅក្នុងតុលាការ Westminster Magistrate នោះទេចំណែកឯជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Rowaida El Hassan ភេទស្រីវ័យ32ឆ្នាំក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះដែរក៏ប៉ុន្តែរូបគេមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាសមាជិករបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេហើយនាងក៏មិនបានផ្ដាល់ចម្លើយនៅក្នុងតុលាការនោះដែរប្រទេសទូគីនិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់ចំនួន68នាក់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអាឡេប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីខណៈដែលមានសមរភូមិនៅក្នុងទីក្រុងអាល់បាប់រវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងទូគីនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់យោធាទូគីបាននិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកាលពីយប់បានកំទេចគោលដៅរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន141ដោយរួមមានទាំងទីស្នាក់ការយោធាមួយកន្លែងផងចាប់តាំងពីការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.